Albanian Basic Course, continuation of lesson number 52. Çfarë këmishash duhet të kishim ble?
Duhet të kishim ble nga një këmish të re.
A duhet të ishim qu pak më herët sot në mëngjes?
Po, ju duhet të ishi qu pak më herët sot në mëngjes.
Kush duhet të ishte qu pak më herët sot në mëngjes?
Ju duhet t'ishi qu pak ma heret sot në mëngjes.
Kur duhet ishim qu sot në mëngjes?
Sot në mëngjes duhet t'ishi qu pak ma heret.
Çka duhet kishim ba sot në mëngjes? A keni fare fest në Francë?
Jo, s'kam fare fest në Francë.
Kush s'ka fare fest në Francë?
Unë s'kam fare fest në Francë.
Në cilin vend të Evropës s'keni fare fest?
Në Francë s'kam fare fest.
A kam pasur në rrugë vjet në dimën?
Po, ju keni pas rruf vjet në dimën.
Kush ka pas rruf vjet në dimën?
Vjet në dimën, ju keni pas rruf.
Çka kam pasun vjet në dimën?
Ju keni pas rruf vjet në dimën.
Kur kam pasun rruf?
Ju keni pas rruf vjet në dimën.
A keni qeni smun me rruf ndo një herë?
Po, shpesh herë kam qeni smun me rruf.
Kush ka qeni smun me rruf shpesh herë?
Unë kam qeni smun shpesh her me rruf.
E qëfar smun je keni qeni smun shpesh her?
Unë kam qeni smun shpesh her me rruf.
A ban të nëzet veres në bat?
Po, veres ban mjaft të nëzet.
A mërin temperatura deri në 39 grad?
Po, temperatura mërin deri në 39 grad.
Deri në që grad mërin temperatura në verë në berat?
Temperatura në verë në berat mërin deri në 39 grad.
Ku mërin temperatura deri në 39 grad?
Në berat mërin temperatura në verë deri në 39 grad.
Sa të nxehtë bën verës në berat?
Në berat verës, temperatura mërin deri në 39 grad.
A ban të ftofet në dimën në Korçë?
Po, në dimën ban mjaft të ftofet në Korçë.
A mërin temperatura deri në 15 grad në zero?
Temperatura mërin Derin 15 grad në zero.
Derin 1 grad më rinë temperatura në dimën në korqë.
Temperatura në korqë në dimën më rinë deri në 15 grad në zero.
Ku më rinë temperatura deri në 15 grad në zero në dimën?
Temperatura më rinë deri në 15 grad në zero në korqë.
Sa të ftofët banë në korqë në dimën?
Temperatura në dimën në korqë më rinë deri në 15 grad në zero.
A e keni caktu kur do të niseni për pushime?
Jo, nuk e kam caktu edhe kur do të nisen për pushime.
Kush nuk e ka caktu edhe kur do të niset për pushime?
Unë nuk e kam caktu edhe kur do të nisen për pushime.
Çka nuk keni caktu edhe?
Nuk e kam caktu edhe kur do të nisen për pushime.
A me kam caktu mu me shësinu mist?
Po, ju kanë caktu me shoqnu mish.
Kë kanë caktu me shoqnu mist?
Ju kanë caktu me shoqnu mish.
Çka më kanë caktu me ba?
Ju kanë caktu me shoqnu mish.
A e shkeli automobili që janë në tuj?
Po, qenin tim e shkeli automobili.
Qenin e kujt e shkeli automobili?
Qenin tim e shkeli automobili.
Qka i njau qenit tuj?
Qenin tim e shkeli automobili.
Qka e shkeli qenin tuj?
Qenin tim e shkeli automobili.
A flenin do njëherë për jashta?
Jo, unë nuk flej kur për jashta.
Kush nuk flen kur për jashta?
Unë nuk flej kur për jashta.
A keni dalë në njëherë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Unë kam dalë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kush ka dalë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Unë kam dalë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sa herë keni dalë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Unë kam dalë disa herë për jashta Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
A ka ajo vajzë trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt?
Po, ajo vajzë ka trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt.
Kush ka trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt?
Ajo vajz ka trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt.
Cila vajz ka trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt?
Ajo vajz ka trup të bukur, sidomos nga mesi e nalt.
Αιώ δεν μέση τον ηχέ που γίνει φτώφων.
Πω, γκάνει ηχέ με δε μέση που γίνει φτώφων.
Χου τι δε μέση γκάνει ηχέ που γίνει φτώφων.
Μου με δε μέση γκάνει ηχέ που γίνει φτώφων.
Σκαλιο δεν γκάνει ηχέ που γίνει φτώφων.
Μου με μέση γκάνει χέρ που για μυφτόφων.
Fifth part. Reading text. First listen.
Να είμαι σε ζακονίστ. Κίστε τσέννη σκόδερ για τφούνε τη γιάβες και καλόι. Άιε μπαν σπέσ κατουλτήμ. Δύο τρί χέρ νμού είπω τίτε μόνο. Τι γίθε δίνερ σύν, ψε άισκον κάτσι σπέσ νη σκόδερ. Ατία κάτ φιούμεν Μπουρμπούκια. Να είμαι η Μπουρμπούκια η αν φιού αφερσίσ δύβιετ μα πάρ, πορ νε βέντιν τόν η φιείες δύβιετες, αστ καίτε ζακόνσμε. Ατά νούκε καν τσακτού εμέ, δάθεν εμαρτέσες, πορ σπρεσόν τε μαρτώχεν νε μάι τε κτι βιέτη, κουρ Μπουρμπούκια τ κετ βαγάτι πάιεν. Πάιεν εσέλ νούσιεν σπίτε μπορρit δίτεν και μαρτώχεν. Μπουρμπούκια αστο περγατίτ πουντόρε το μρεκουλούσμε, σι τσαρτσάφ, γιαστέ και τίρα. Να είμαι δότ δυσρόντε με βαδάσα, και σι εδίνει αστι φέστε μάδα και πάχετ με ράστιν εμαρτέσες. Δάς μας πέσ χέρς γιατ δυσαδίτ. Μιερίστ γιατί σε καμούς ενέβιετε και καβδέχ, δε νεσχυπνή αστ ζακόν μος με βαδάσα με νεγεράστ τίω. Να είμαι η Μπουρμπούκια καντερμέν τα καλόιν μου είναι μιάλτιτ με Παρίς. Πορ νούχε δίν αντό του άπη λέει και βερία με δάλ περιάστα. Σότ περ σότ με βέντιν τόν και ο νούκαστε μούντο. Σίδο τσιόφτ αυτά καν μπαλούτιε και τούν σιόιν πασαπόρτ. Μραμ τα κόβα να είμαι νε κάφε δε με θάσε νε σκόδερ και στε μπα σούμ τεφτόφτ δίρι παρά τσαδίτες κου τεμπερατούρα και στε σκού 3 γραδεν ζέρο. Σουμ γα φαρεφίσι τί κι συντιέν τες μόν με ρούφ. Δίμνι η κάκτο.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Να είμαι σε ζακονίστ κι στε τσέν νε σκόδερ για τφούνε τη γιάβες και καλόι.
Πώς και στη τσέννη σχόδερ?
Να είμαι και στη τσέννη σχόδερ.
Κούρ και στη τσέννη σχόδερ να είμαι.
Να είμαι και στη τσέννη σχόδερ για τφούνε τη γιάβες και καλόι. Άι εμπαν σπέσ κατωλτέμ. Δύ τρί χέρν μούι ποτιέτε μούντο.
Κούς εμπαν σπέσ κατωλτέμ.
Άι εμπαν σπέσ κατωλτέμ.
Σα χέρν μου ίσκο να είμιν σκόδερ ποτιέτε μούντο.
Ποτιέτε μούντο να είμαι σκόν σκόδερ δύ τρί χέρν μου. Τι γίθε δίναρ σύν ψε αίσκον κατ σπέσ νε σκόδερ. Ατί αί κατ φιούμεν, Μπουρμπούκιεν.
Ψε σκόν να είμαι νε σκόδερ.
Να είμαι σκόν νε σκόδερ, σε ψε ατί αί κατ φιούμεν.
Και κάνα να είμαι νε σκόδερ.
Να είμαι η κάνε σκόδερ τε φεϊούμεν, Μπουρμπούκιεν.
Κούς αστ Μπουρμπούκια.
Μπουρμπούκια αστ εφεϊούμια ενα είμιτ. Να είμαι η Μπουρμπούκια η αν φεϊού αφερσίστ δύ βιέτ μα πάρ. Πορ νε βέντιν τόν η φεϊές δύ βιέτες αστ καίτε ζακόνσμε.
Kun është feju na imi me burbushin?
Naimi është feju me bërbuqen afërsisht 2 vjet më parë.
A është e zakonshme në vendin tonë me ndejt feju më 2 vjet?
Po, në vendin tonë është krejt e zakonshme me ndejt feju më 2 vjet. Ata nuk e kanë caktuar ende datën e martesës, por shpresojnë të martohen në maj të këtij vjeti.
A e kanë caktuar ata datën e martesës?
Jo, ata nuk e kanë caktuar ne datën e martesës, por shpresojnë të martohen në maj të këtij vjeti.
Në ç'muj shpresojnë ata të martohen?
Ata shpresojnë të martohen në maj të këtij vjeti.
Në maj të cilit vjet shpresojnë ata të martohen?
Ata shpresojnë të martohen në maj të këtij vjeti, kur burbuqja të ketë bërë gati pajet.
Çka do të ketë burbuqja gati në maj?
Në maj, burbuqja do të ketë gati pajën. Pajën e sjell nusja në shtëpi të burrit ditën që martohet.
Kur e sjell nusja pajën në shtëpi të burrit?
Nusja e sjell pajën në shtëpi të burrit ditën që martohet. Burbuqja është të përgatit pundore të mrekullueshme, si qarqaf, jastek e tjera.
Çka është të përgatit e fejumja e naimit?
E fejumja e naimit është të përgatit pundore të mrekullueshme, si qarqaf, jastek e tjera. Naimi do të dëshironte me badasën, që si e dini, është një fest e madhe që bëhet me rastin e martesës.
Kush do të dëshironte me badasën?
Naimi do të dëshironte me badasën.
Çfarë feste është dasma?
Dasma është një fest e madhe që bëhet me rastin e martesës. Dasma shpesh herë zgjat disa ditë.
Sa ditë mund të zgjasë dasma?
Dasma mund të zgjasë disa ditë. Mirisht, jati se ka mushën e vjeti që ka vdekë. Dhe në Shqipni është zakon mos me ba dasëm në një rast të tjo.
Jati kujt se ka mbushën dhe vjetin që ka vdek?
Jati i naimit se ka mbushën dhe vjetin që ka vdek.
Në cilin vend nuk është zakon me badasëm, kur baba, nana, vllaja se motra nuk kanë mbushë vjetin që kanë vdek?
Në Shqipni nuk është zakon me badasëm kur baba, nana, vllai ose motra nuk e kanë mbush edhe vjetin që kanë vdek. Naimi e burbuqja kanë ndërmen të kalojnë muajin e mjaltit në Paris.
Ku kanë ndërmen të kalojnë muajin e mjaltit Naimi e burbuqja?
Në Naimi e Burbuqja kanë ndërmend ta kalojnë muajin e mjaltit në Paris. Por nuk e din a do t'u hapi leje qeveria me dalë për jashta.
A do t'u hapi leje qeveria atyne me dalë për jashta?
Ata nuk e din a do t'u hapi qeveria leje me dalë për jashta. Sot për sot në vendin ton, kjo nuk është e mundur.
Çka nuk është e mundur sot për sot në Shqipni?
Sot për sot në Shqipni nuk është e mundur me pas pasaport dhe me dalë për jashtë. Si do qoftë, ata kanë valutje që të lëshojnë pasaport.
Që valutje i kanë ba ata qeverisë?
Ata i kanë valutje qeverisë që të lëshojnë pasaport.
Çka kërkojnë Naimi e Burbuqja nga qeveria?
Naimi e Burbuqja kërkojnë nga qeveria që të lëshojnë pasaport për të shku në Paris. Mbram takova Naimin në kafe dhe më tha se në Shkodër kishte bërë shumë të ftoftë deri para ca ditësh.
Kë takova mbram në kafe?
Ju takut mbram në kafe Naimin.
Kujt i tha Naimi se në Shkodër kishte bërë shumë të ftoftë?
Ju tha Naimi se në Shkodër kishte ba shumë të ftofet.
Deri kur kishte ba shumë të ftofet në Shkodër?
Në Shkodër kishte ba shumë të ftofet deri para ca ditësh. Atje temperatura kishte shku 3 gradë në zero.
Sa gradë në zero kishte shku temperatura në Shkodër?
Temperatura kishte shku në Shkodër deri 3 gradë në zero. Shumë nga farefisi i ti kishin qenë të smund me rruf.
Kush kishte qenë i smund me rruf?
Shumë nga farefisi i ti kishin qenë të smund me rruf. Dimni i ka këto.
Cilas thin si al rruf grep e smunje tjera?
Dimni si al grep rruf e smunje tjera.
Sixth part. Homework. Translate into Albanian the following. 1. The train had just left when I arrived at the station. Two. I would go if I had money, but I'm broke. I have applied for that job and I hope that I'll get it. Released him after they questioned him for about 5 hours. Five. The American government does not issue passports to go to Albania. Translate into English the following. 6. E shkeli automobilin në rrugën kryesore dhe vdiq kur po e qoqin në spital. Ellen se kumë u taku, por s'mon të ta thom. Ash sekret. Tet. Jemi fare fis me te, pra ne duhet t'i ndihmojmë. Nënd, nuk e besoj se është ashtu si thu ti. Si do qoftë, mos u bën mark. Vet, s'kam qenë kurrë në një dasëm shqiptare. Nga që kam lexu, më duket karakteristike dhe bukur, por se kushton shumë me badasëm. Now listen to the correct answers of the homework. 1. The train had just left when I arrived at the station.
Treni po sa ishte nis kur më rrita në stacion.
2. I would go if I had money, but I'm broke.
Do të shkojshem po të kishem të holla, por s'kam asnjë lek.
3. I have applied for that job and I hope that I'll get it.
Kam balutje për atë punë dhe shpresoj ta marr.
4. They released him after they questioned him for about 5 hours.
Masi e pyetën për një 5 orë, e lëshuan.
5. The American government does not issue passports to go to Albania.
Qeveria amerikane nuk lëshon pasaport për të shkuar në Shqipëri.
6. E shkeli automobilin në rrugë kryesore dhe vdiq kur po e qoheshin në spital.
He was run over by a car on the main street and died while he was being taken to hospital.
7. E kemi caktuar vendin nëse ku më u taku, por s'mund të ta them, është sekret.
We have set the place where to meet, but I can tell you it's a secret.
8. Jemi fare fis me te, pra ne duhet të ndihmojmë.
We are relatives of his, therefore we should help him.
9. Nuk e besoj se është ashtu si thu ti. Sidoqoftë, mos u bën mark.
I don't believe it is the way you say it is, but anyway, don't worry.
10. S'kam qenë kurrë në një dasëm shqiptare. Nga që kam lexu, më duket karakteristike dhe bukur, por se kushton shumë me badasëm.
I have never been in an Albanian wedding. For what I have read, it seems to be characteristic and beautiful, but it costs a lot to have a wedding.
End of lesson number 52.